Jeg skal lese fra Romerne 3, 21-31. Overskriften for de versene det rettferdighet ved troen. Men nå Guds rettferdighet, som ved loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpt i Jesus Kristus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere, i tålmodighet, holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Hva har vi da vært stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Vel Gud bare jødenes Gud? Han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud én, han som rettferdiggjør omskårne av tro, og uomskårne ved samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven.
God søndag. Før jeg begynner på dagens preken, så vil jeg invitere til en samling tirsdag kveld, som det står om ukehilsen. Vi har en informasjonssamling i stua, hvor hvis du ny i menigheten, ønsker å vite litt mer om vår historie, hva vi står for, hvor vi på vei, så du velkommen dit. Og Per og jeg, pastor Per Noreng, og jeg vil være der. Og hvis det kommer mange, hvis det mange som melder seg på til kontoret, så kommer også Margot. Det som bonus. Ja. Så det. Velkommen. Tirsdag klokka 7. Det står mer om det på nettsidene også. Jeg har tre punkter i dag i klassisk tradisjon. Og tre spørsmål. Hva evangeliet? Hvorfor døde Jesus? Og hva gjør vi med Guds vrede? Relativt sentrale spørsmål. Og vi har akkurat hørt Jarle lese Romerne 3:21-31. En av disse fantastiske tekstene om hva som skjedde i og gjennom Jesus. Også en av de tekstene som så pakka med teologi at man aldri blir ferdig med dem. Men som forrige søndag, så ikke dette en vanlig preken med tekstgjennomgang. Jeg tror jeg aldri har hatt en så teologi-heavy preken som det jeg skal ha nå, noen gang. Så det bare å våkne opp og følge med. Og jeg vet, eller som mange av dere vet, så begynte jeg forrige søndag. Dette del 2. Og for en uke det har vært, for min del. Det har kanskje vært en av de mest spennende ukene jeg har hatt her i menigheten, og når jeg jobbet i 13 år i januar. Det lenge, 13 år. Har ikke fått noen andre tilbud, det finnes ikke noe... Ja. Takk. Ja, det har vært så mye respons, og det har vært så mange samtaler og spennende og gode dialoger. Og ikke bare i form av liksom tommel opp eller tommel ned, men i form av dyptgående respons. Wow! Nå måtte jeg bla opp i Bibelen igjen. Burde gjort det før, kanskje. Men nå måtte jeg bla opp i Bibelen igjen. Eller nå måtte jeg tenke gjennom på nytt hva jeg egentlig mener. Eller jeg har hørt talen din 3 ganger, og hodet spinner. Takk. Eller det virket som dette var større for deg enn for meg. Kan være. Eller nå tør jeg endelig fortelle 3-åringen om hva som skjedde på korset. Eller jeg fikk ikke sove i kveld, for jeg lå og tenkte på forsoningen. Eller i dag våknet jeg med spørsmålet: det menneskene eller Gud som har problemer med synden? Og jeg tenker, wow, så fantastisk. Ikke bare nok en søndag med, det var en fin preken, jeg ble inspirert, eller? Så det fristende å bruke denne søndagen på å kommentere kommentarene. Men det skal jeg i liten grad gjøre. Men noe av målet mitt var å sette i gang en samtale, og det ikke farlig. Og samtalen kommer til å fortsette, og vi planlegger også å ha en egen temakveld med tema forsoningen, og følg med på nettsidene våre om det. Men før jeg går løs på første spørsmål, så har jeg lyst til å presisere noen ting. Noen har sagt at jeg virket nyforelsket sist. Jeg var litt sånn nyforelst. Og Var det for tidlig? Har du prosessert nok, Erik? Hadde du tenkt gjennom konsekvensene? Noen lurte på om jeg hadde trengt å ta så hardt I. Andre lurte på hvorfor tok du så mange forbehold. Og det tematikk som egentlig egnet for en preken? Og da tenker jeg, om vi ikke skal snakke om forsoningen, om korset I en preken, hva da skal vi snakke om? Og hvis jeg hadde gått opp her sist og sagt, nå skal jeg komme med en liten nyanse. Hadde folk satt seg ned for å studere, lese, tenke, prate om hva var det egentlig som skjedde på korset? Jeg tror ikke det. Og helt uten sammenligning for øvrig, virkelig helt uten sammenligning for øvrig, om det var Jesus som prekte her på søndager, bare være med på en tanke, liksom hvis det var Jesus som prekte her på søndager, hadde vi gått ut etter gudstjenesten og sagt, ja, det var en fin preken. Det var inspirerende. Det var så bra at han var så harmoniserende. Han liksom harmoniserte alle syn, så vi slipper å diskutere det etterpå. Nei, jeg tror ikke det. Vi hadde ikke sagt, det var så dumt at han, eller det var så fint at han ikke var spissformulert. Nei, jeg tror ikke det sånn. Og jeg hadde for øvrig likt å ha Jesus som pastor, det en annen sak. Eller kanskje egentlig ikke hadde likt det for øvrig. Jeg tror det hadde vært ganske utfordrende. Jeg tviler også på at han hadde hatt den største menigheten I byen, men det en annen sak. Nei, jeg for min del opplever meg trygg I det jeg gjør. For det en god evangelikal tradisjon å gå til Bibelen for å finne ut hva vi tror på. Og det det jeg oppfordrer oss til å gjøre. Vår menighet Bibelen er vår rettesnor for tro, liv og lære, og det jeg glad for. Vi spør ikke hva står det liksom I Confessio Missionssirkus, for den finnes ikke. Vi spør ikke hva sa Edin Løvås, eller hva mente Ingrid Diesen, eller hva har misjonsforstanderen bestemt, eller hva mener biskopen I Norske Kirke. Vi går ikke 500 år tilbake, nei, vi prøver å se, hva sier Bibelen? Det Bibelen som definerer vår lære, og ikke at ikke det gjelder de andre også, men vi prøver å gå til Bibelen. Og ifølge N.T. Wright, denne teologen som har betydd så mye for meg og for så mange, og som mange mener en av de viktigste nålevende teologene innenfor det man kan karikere som en konservativ del av kirken. Jeg tror ikke han vil like den merkelappen, men nok om det. Han sier at enhver generasjon I kirken må gå I dybden på de viktigste trospørsmålene. Ellers så ender vi opp etter hvert med karikaturene av dem. Vi må slåss med korset, kjempe med Bibelen. Det ikke farlig. Det som farlig å ikke gjøre det. Og det ikke sånn som Eugene Peterson sier at enhver som leser Bibelen med ettertenksomhet vil bli slått over hvor gjentagende rar og utfordrende den I forhold til hva vi forventer og vant til. Hvis du leser med ettertenksomhet, og ikke liksom bare leser sånn som vanlig, men hvis du leser med ettertenksomhet, så ser du, wow, det her jo helt annerledes egentlig enn det jeg forventet eller vant til. Gjentagende så vil man oppleve det. Jeg vil at vi skal lese Bibelen ettertenksomt. Jeg vil at vi skal spørre oss om vi sikre på at vi har forstått den rett. Så vil vi kanskje lande på litt ulike standpunkter. Og jeg tror vi må forstå at vi forstår stykkevis og delt. Ingen av oss har funnet det endelige svaret. Og en siste kommentar før punkt 1. Slags innledning her nå. Jeg har fått kommentarer på at vi ikke må kjøpe premisset til nyateistene. Nemlig at alt I vår tro må være rasjonelt forståelig, I henhold til vitenskapelig metode, og de til enhver tid gjeldende moralske koder I samfunnet. Og det jeg helt enig I. I det har ateismen og liberalteologien mye til felles. Jeg mener definitivt Bibelen en mer enn en samling myter. Jeg tror det Guds ord. Men jeg tenker også at våre ord og våre bilder og setninger om troen uansett bare vil være ord, våre ord og bilder og setninger om troen, på noe vi ikke helt fullt ut kan forklare. Kristen tro også en god del mysterium. Som Edin Løvås sa sist, jeg vet ikke helt hva som skjedde på korset, det et mysterium. Og her har vi I Vesten mye å lære av Østkirken, som I mye mindre grad kjenner behovet for at alt skal gå opp I en annen logisk, rasjonell sammenheng. Det for øvrig et ganske moderne ideal. Og derfor tror jeg ikke Bibelen svarer på en del av de spørsmålene som vi stiller. Fordi de første kristne stilte ikke de spørsmålene. Og noe annet vi kan lære av Østkirken, at de I all hovedsak ikke lærer at Jesu død på korset var et uttrykk for Guds straff. Men det kan jo være fordi de ikke leser Bibelen. Altså, de ikke evangelikale. Ja, det var en spøk. Mer om det etterpå, et slags frampek. Nå, punkt 1. Hva evangeliet? Hva evangeliet? Og hvis du går ut og spør folk på gata, eller en helt vanlig nordmann, eller veldig mange kristne, hva evangeliet? Vi kunne nesten gjort det nå, det hadde vært litt gøy å hørt hva evangeliet. Så sier folk varianter av, det at Jesus tok min straff, slik at jeg kan komme til himmelen når jeg dør. Eller, Jesus tok min synd, sånn at jeg kan komme til himmelen når jeg dør. Så mange nordmenn tenker regnskap og rettssal når de tenker på evangeliet. Bibelske begreper, ja, men som etter min og manges forståelse har blitt alt for oppblåst og for stor del av vår tanke om hva korset er. Og så mange i norsk folketro tenker at evangeliet handler om mer pluss enn minus. Det handler om å holde de 10 eller 360 et eller annet bud. Og bak alle disse forestillingene ligger det en tanke, bevisst eller ubevisst, om en sint eller skuffa Gud. Jeg siterte N.T. Wright på denne forståelsen av evangeliet. Lett blir platonsk, moralistisk og hedensk. Fullstendig individualistisk og helt frikoblet fra den store historien i Bibelen om hva Gud gjør i og gjennom sitt folk Israel. Så møter mange reflekterte mennesker denne uka her som sier, men Erik, det ikke det vi egentlig mener. Du karikerer evangeliet. Og ja, nettopp. Det det er. Det en karikatur av evangeliet. Og det karikaturen av den jeg kritiserer. Men det denne karikaturen av evangeliet veldig mange mennesker hører. Det det mange sliter med. Det den mange forlater troen på grunn av. Og det også mye, det for mange karikaturer som forkynnes for lett fra mange prekestoler i Norge, og på mange ungdomsklubber og hvor som helst. Sikkert også mange barnekirker. Og jeg tror tanken om at Gud er sint eller skuffet er mye mer utbredt. Og sitter mye dypere i oss enn vi aner. Og mye av responsen jeg har fått denne uka er tyder på det. For folk sier, ja, men det ikke så mange som mener dette. Jo, så mange jeg har fått tilbakemelding fra denne uka har det som en sånn underliggende tanke Gud er egentlig sinnet. Gud er egentlig skuffet. Men ikke det evangeliet da? At Jesus tok min synd sånn at jeg kan komme til himmelen når jeg dør? Ja, rett forstått så vil jeg si at jo, det en del av evangeliet. Men evangeliet også mye mer enn det. Så hva evangeliet? Jeg kan ikke si det med en setning. Men inspirert av N.T. Wright og flere andre så vil jeg påstå at de gode nyhetene evangeliet at i og gjennom Jesus, som gjennom sin død oppstandelse blir erklært Messias og Herre, så har Jahve, Israels Gud, blitt konge og startet arbeidet med å gjenopprette verden. Gjennom troen på Jesus får vi del i Guds rike, vi blir inkludert i Guds folk, og gjennom Guds ånd får vi ta del i den nye verden Gud skaper. Og i denne nye verden får vi leve i relasjon til Jesus, vår frelser, som hans disipler i evighet. Det tenker jeg. Det beste jeg kommer opp med akkurat nå, hva evangeliet? Jeg leser det en gang til. Evangeliet de gode nyhetene om at i og gjennom Jesus, som gjennom sin død og oppstandelse blir erklært Messias og Herre, så har Jahve, Israels Gud, blitt konge og startet arbeidet med å gjenopprette verden. Gjennom troen på Jesus får vi del i Guds rike, vi blir erklært vi blir inkludert i Guds folk, og gjennom Guds ånd får vi ta del i den nye verden Gud skaper. Og i denne nye verden får vi leve i relasjon til Jesus, vår frelser som hans disipler i evighet. Ja, men hva med synden da? Jo, en del av vår nye identitet som borger i dette Guds rike er at synden vår tilgitt. Men det klart, det ikke like raskt som å si evangeliet at du får synden din tilgitt, så du kommer til himmelen. Ja, men kanskje Jesus konge og du får lov til å være med, en annen kortversjon som kan funke. Eller de første kristne sin trosbekjennelse. De første kristne sin trosbekjennelse var to ord. Jesus Kristus. Det var trosbekjennelsen. Jesus, Messias. Jesus Messias. Og en annen tidlig trosbekjennelse var Jesus er Herre. De kristne møtte hverandre og så sa de Jesus er Herre. Jesus er Herre. Men hva da med synden og hvorfor døde egentlig Jesus? Punkt 2. Hvorfor døde Jesus? Og det er heller ikke et spørsmål vi burde ta for lett på, eller prøve å svare kortest mulig på. For da kan vi fort ende opp i kort forkortelser, som ender opp igjen i karikaturer. I Bibelen og gjennom kirkens historie brukes det mange bilder og beskrivelser for å forklare hva som skjedde på korset, hvorfor Jesus døde, hva det betyr at Jesus døde. Men jeg vil oppsummere i 6 punkter hva jeg mener er lært gjennom kirkens historie, og som også jeg står for. Men først vil jeg sitere Martin Luther. Tenk det. Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre, sann Gud, født av Faderen fra evighet og sant menneske, født av Jomfru Maria. Han har gjenløst meg, fortapt og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og fra djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyre blod og med sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet, liksom han har stått opp fra døden og lever og regjerer i evighet. Det er Luthers forklaring til den andre trosartikkel. Og til dette er det bare å si halleluja, amen. Altså, det er fantastisk. Ja, er du enig med Luther, Erik? Ja, dette her er jeg helt enig med Luther i. Og det er det som er så slående denne uka når jeg snakker med folk. Så sier de, ja, men jeg mener dette og dette og dette, og hva med disse og disse versene? Så sier de, ja, men det er jeg jo helt enig i. Ja, men det er jeg jo helt enig i. Stort sett så kan jeg alltid si, ja, men det er jeg jo helt enig i. Altså, hvor er uenigheten? Ja, det kommer kanskje litt lenger ned. Men disse 6 punktene, og det er jo veldig sånn overskriftsmessig. For det første, Jesus døde for å beseire ondskapen. Det var en av de første beskrivelsene de kristne ga. Jesus døde for å beseire ondskapen. Kolosserne 2,15, han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Punkt 2, han døde for å beseire døden. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som har frykt for døden var i trelldom hele sitt liv, Hebreerne 2. Punkt 3, hvorfor døde Jesus? Han døde for å kjøpe oss fri. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, for du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Punkt 4, Jesus døde for å vise Guds kjærlighet. Det livet jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Punkt 5, Jesus døde for å bære verdens synd og elendighet. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbreda. 1. Peter 2. Og til sist i denne oppsummeringen, Jesus døde for å forsone oss med seg selv. Altså Gud døde selv for å forsone oss med seg selv, ikke for å forsone seg med oss. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Og så kan du spørre, ja, men Erik, hvis du er enig med Luther, og hvis du står for disse 6 tingene, da er det vel ikke noe problem? Nei, ikke vet jeg. Men den lille nyansen, som jeg mener gjør en stor forskjell på Guds bilde, er om Gud måtte straffe Jesus ved å torturere ham på korset for at alt dette skulle skje. Var det Guds straff Jesus tok på korset? Var det Guds vrede som rammet Jesus på korset? Og til det har jeg kommet fram til, basert på hva jeg har lest i Bibelen, at jeg mener nei, jeg tror ikke det. Jeg kan ikke vite det, men jeg tror ikke det. Og så oppdaget jeg altså da til min glede forrige uke og enormt store, hva skal jeg si, overraskelse at det mente heller ikke vår menighet i 1887. Og jeg kan ikke ta historien på nytt, men Luthersk kirketidene skrev i 1887 at Betlehem nekter læren om Jesus stedfortredende straffelidelse. De sa aldri, og jeg mener heller ikke, at ikke Jesus led en stedfortredende død. De sier ikke at det ikke på korset skjedde noe som objektivt sant og som var utenfor vårt oss selv. Men vi sier at det ikke var straff. Det var ikke Guds straff som rammet Jesus. Og hvorfor denne forskjellen så viktig? Jo, jeg mener at om vi tenker straff, så det lett å dra slutningen at det livsfarlig å være seg selv i nærheten av Gud. Og det fører så mange ting med seg. Du kan ikke være deg selv framfor Gud. Og jeg klar over at det nå blir veldig mye teologi pakket inn på få minutter, og du får høre talen en gang til i halv hastighet eller sånt. Men dette her var altså så kontroversielt at det ble den store forsoningsstriden i 1946. Og de lutherske organisasjonene mente at læren om stedfortredende straffelidelse måtte være fundamentet for økumenisk samarbeid. Men det ville ikke Misjonsforbundet være med på, fordi vi hadde et allianseprinsipp, at vi skulle kunne mene forskjellig om hva som skjedde i forsoningen basert på Bibelen. Og derfor så sa de, vi kan ikke ha det som begrensning i samarbeid. Og så var det noe av konflikten, og den tabloide overskriften i avisen Dagen, for kritikken av Misjonsforbundet, var Misjonsforbundet fornekter Jesu blod. Og en annen overskrift, den liberale teologien på ny front. Og hva kom det av? Jo, de gikk tilbake til en bok av rektoren på det som en gang var Ansgar-skolen, Jon Christensen. Han hadde skrevet en bok, Dogmatikk, som ble undervist på Ansgar, som het Vår kristne tro. Og spesielt var det fire sitater i denne boka som ble trukket fram, og jeg vil påstå vridd på og misforstått så mye som overhovedet mulig. Så kan det være at Christensen, som meg, likte å sette ting på spissen for å komme raskere fram til poenget. Og kanskje han, som meg, også synes det litt gøy en gang iblant. Og liksom, ja men, la oss få til en diskusjon der. Jeg vet ikke. Men disse fire sitatene som Christensen lærte etter inspirasjon fra Waldenström, som var viktig for vår menighet, var for eksempel det første sitatet. Av de 20 gangene frelseren hentydet til sin død, har han satt den i forbindelse med liv, gjenløsning, oppbygging, frukt og syndsforlatelse. Men aldri antydet han, altså Jesus, at den skulle forsone Gud, avvende hans vrede fra slekten, eller bringe ham inn i et annet forhold til den. Altså, hva sier evangeliene om Jesu død? Hva sier de om betydningen av det som skjedde på korset? Det er også dette N.T. Wright belyser i boka som jeg refererte til sist om korset, The Day the Revolution Began. Vi har alt for stor grad oversett betydningen av evangeliene sier om korset. Wright, som altså anses, ja, som jeg sa, som en av de viktigste teologene i vår tid, han sier, ja, men det er det som er poenget, vi må se, hva sier evangeliene? Og da står det ingenting om straff whatsoever i forhold til korset. Punkt var det andre sitatet han, som de trakk fram, var den straffelidelse som teologien har ment Jesus led under Guds, så har ment at Jesus led under Guds vrede i synderes sted, er en for skriften helt ukjent tanke. Altså det var liksom ikke sånn, ja, det kan være litt vanskelig å finne det, men han sier at det er for skriften en helt ukjent tanke. Jeg kommer mer tilbake til dette, men jeg siterte N.T. Wright forrige gang. Dette kommer jeg ikke mer tilbake til. Men punkt tre kommer jeg mer tilbake til. At Gud skulle bli forsonet ved blodet, det her er det mest kontroversielle, at Gud skulle bli forsonet ved blodet er en hedensk forestilling, og kan derfor ikke ha noen plass i de guddommelige renselsesordninger. Og jeg kommer tilbake til det etterpå. Men jeg siterte N.T. Wright forrige gang på at tanken om at Gud trenger å straffe et uskyldig offer, er en hedensk tanke. Og det fjerde sitatet til Christensen, rektor Christensen, er endelig må vi gå ut fra at Gud ikke har basert tilgivelsen eller forlikelsen på noe annet etisk grunnlag enn det han har gjort for oss i tilgivelsen av hverandres synder. Altså, når Jesus sa, elsk dere svinder, og Paulus sa, tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt dere, så må vi gå ut fra at samme etikk gjelder Gud som oss. Altså, tanken om at jeg tilgir uten at du må offre noe eller betale noe, men jeg tilgir det. For hvis du liksom, ja, du må offre noe, eller du må betale noe for at jeg skal tilgi deg, ja, da er det jo ikke nåde. Så jeg er altså enig med Luthers forklaring til andre trosartikkel. Jeg står for de 6 punktene om Jesu død, men jeg er også enig i disse 4 sitatene, så langt jeg forstår dem. Og jeg personlig mener at det ikke noen motsetninger, selv om andre kanskje vil se noen motsetninger. Jeg vil påstå at det mulig å utfordre tanken om at det Gud som trenger å straffe noen. At Gud bruker vold, best forstått som mot seg selv på korset. Dårligst forstått som en på som at Gud bruker vold mot en på korset som slutter å være Gud for å løse verdens problemer. Jeg mener syndens lønn døden. Jeg mener at syndens lønn, Romerne 6:23, syndens lønn døden. Det må forstås som syndens konsekvens døden, ikke syndens straff døden. Og jeg mener dette utgjør en stor forskjell i frihet og i forståelse av Gud som en god far. Men hva det med blodet? Harald Gisebrecht, kaller han bare Harald, som du skjønner. Han skriver så bra om det her i boka si, Ærlig talt Gud, som har kommet ut noen nylig. Han skriver bra, hva det med blodet? Og han skriver om veldig mange andre viktige ting også. Men hvorfor sier Christensen, N.T. Wright, Gisebrecht, Harald og jeg, at tanken om at Gud trenger å se blod for å tilgi, en hedensk tanke? For å svare på det, så må vi ta et dypdykk i Gammeltestamentets offertekster og offersystem. Og dette ikke plassen for å gjøre det, men vi skal skrape litt i overflaten. Den forenklede og feilaktige forståelsen, etter min oppfatning, som jeg også sikkert har sagt selv i sånne enkle andakter, raske andakter, liksom, at i Gammeltestamentet så offra mennesker dyr for å bli tilgitt. Men så offra Gud Jesus i stedet, så nå trenger vi ikke offre dyr lenger. Det noen som har hørt den versjonen? I Gammeltestamentet offra de dyr for å få tilgivelse, men så offra Gud Jesus, så nå trenger vi ikke lenger å gjøre det. Og dette da ikke den beste versjonen, for å si det sånn. Så hva det med offringene i det gamle testamentet? Og hvorfor har dette noe å si for det vi nå snakker om? De omgivende kulturene til Israel offra alt mulig for å blidgjøre sine uberegnelige guder. Til og med sine egne barn. Og den rådende tanken var at folket ga Gud mat. De ga gudene sine mat. Flere steder ser vi også de ordene brukt i gamle testamentet. Den hedenske tanken var ikke offringene i seg selv, men tanken om at gudene trenger mat for å bli tilfredsstilt, for å bli blidgjort. Det som om gudene litt sånn som meg når jeg blir sulten. Jeg blir litt mutt og grinte. Det noen andre som kjenner seg igjen? Man kjenner liksom, nå trenger jeg mat, liksom. Men bare litt større format, da. Liksom gudene bare, jeg er så sulten. Jeg utsletter en landsby. Jeg sender en storm og litt pest, og jeg er sulten. Men mat, nå ble jeg glad. Nå setter jeg på litt sol og regn og fruktbarhet og Kenny G. La, 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 liksom. Nei, tanken om at Gud skifter humør når han får mat, det det som den hedenske tanken. Og også Israels folke hadde offret som hedningene, som the pagans, lenge før de ble kjent med Jahve. Men nå setter Israels Gud begrensninger på offringene. Han forbyr menneskeoffring. Han fyller offringene med ny mening. Han lar offringene fra folket sitt være en kontrast til de omgivende kulturenes offringer til sine uberegnelige guder. For Gud sier, jeg ikke uberegnelig. Men gjør dette, gjør disse tingene, så skal dere vite at dere har tilgivelse. Gud gir folket en instruks og et system for hvordan de gjennom en konkret handling kan bli kvitt skylden. Men det for folket sin skyld han lar det skje. Ikke fordi han selv, Gud, trenger det. Det virker som om han tillater det nærmest, fordi det på det tidspunktet ville være et alt for stort steg og skulle få dem til å forstå tilgivelse uten offring. Nei, Gud trenger ikke mat, det står i Salmenes bok. Var jeg sulten, sa jeg det ikke til deg, for jorden og det som fyller den tilhører meg. Skulle jeg spise kjøtt av okser eller drikke blod av bukker? Altså, jeg jo Gud, jeg ikke sulten. Trenger jeg disse tingene? Og vi ser også flere steder i Gamle Testamentet at Gud tilgir uten blod, uten offringer. Og hvis man var fattig, så kunne man bruke mel. Og et annet veldig viktig poeng, som veldig mange ganger blir feiloppfattet, at poenget var ikke døden til dyrene, at dyrene døde. Dyrene ble ikke straffet. Altså, nå straffer vi deg, så dreper vi deg. Det, den tanken som mange har om Jesus, Gud straffet Jesus, vi tar livet av Jesus, vi straffer. Poenget var ikke døden til dyrene. Men var det ikke noe med at syndene til folket ble plassert på en bok? Derav uttrykket syndebok. Jo, hvor mange har ikke koblet ordene i 2. Korinterbrev 5:21 om at han ble gjort til synd for oss, for at i ham skulle vi få rettferdighet? Med denne syndebukken. Gud har gjort han til synd for oss. Men syndebukken kunne ikke offres, nettopp fordi den hadde synd. Derfor ble den i motsetning til andre dyr sendt ut i ørkenen. Ikke offret, ikke drept, men sendt ut i ørkenen. Og det er et annet viktig poeng, er at vi veldig ofte i vår liksom, raske lesning av Bibelen og i våre raske gjenfortellinger blander hva som skjer med hvilke dyr. Påskelam, syndebok, sonofferlam og så videre. Og det fører lett til mange misforståelser, og kortslutningen blir at Gud er menneske offret dyr for å bli tilgitt, nå offret Gud Jesus for at vi skal få tilgivelse. Men i offringene er det som sagt ikke drapet av dyrene som er poenget, men det er blodet. Blodet er poenget, og blodet symboliserte ikke død, men blodet symboliserte liv. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner fordi livet er i det. Så hva er poenget med blodet? Jo, blod var på Bibelens tid det sterkeste symbolet på renselse. Skulle du virkelig rense noe, så brukte du blod. Og så kan man spørre litt, ja, hvorfor det, og hva betydde det, og det er jo groteskt, og bla, bla, bla. I vår, liksom, i vår kultur, vi hater jo blod. Men da var det liksom, ja, hvis vi skal virkelig rense noe, så bruker man blod. Og det er det bildet som bare går inn i hele Bibelen. Og det er dette Paulus refererer til i romerne, og spesielt i versene vi har lest tidligere, som vi hørte Jarle lese. Ham har Gud stilt synlig framfor ham, er for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Hva er soningsstedet? Jo, det er det stedet i tempelet, lokket på paktskisten, hvor Guds nærvær hvilte, og som prestene måtte rense med blod for at de skulle kunne være der. Nå har Jesus med sitt blod sørget for å rense dette møtestedet en gang for alle. Ja, Gud var hellig, og det som var synd kunne ikke komme i kontakt med han i tempelet, men han straffer ikke synden. Men han står selv for den rensingen som trengs. Så fornekter jeg Jesu blod? Jeg selvfølgelig gjør ikke det. Og selvfølgelig gjorde ikke Kristensen det heller. Men jeg mener at blodet kom ikke som et resultat av Guds vrede og straff. For som nevnt tidligere, dette er ikke begreper som nevnes om det som skjedde på korset. På korset ser vi ikke en sint Gud som offrer sin sønn for å komme i balanse med menneskene. En Gud som offrer sin sønn for å bli blidgjort, for å få mat. Nei, på korset ser vi en Gud som selv bærer konsekvensen av sitt folks ulydighet. Som tar selv konsekvensen av at pakten er brutt. Som oppgir sine muligheter til å svare på urettferdighet gjennom makt. Og som viser oss hvem Gud er gjennom sin ikke-voldelige respons. Så helt kort, punkt 3. Hva da med Guds vrede? Det er så deilig med sånne prekener som er så lette temaer. Hva da med Guds vrede? Vi må jo ha noe vrede, må vi ikke det da? Ellers blir det jo veldig snilt. Altså hvis Gud ikke straffer synd, kan vi ikke da bare en gang for alle forlate alt det der mas om synd? Kan vi ikke bare bli enige om at det er en menneskelig konstruksjon kirken har funnet på for å holde folket nede? Et maktgrep? For Gud er ikke vred på synd. Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig er Gud vred på synd. Fordi Gud er jo kjærlighet. Gud er jo kjærlighet. Det er Guds brennende hjerte. Han elsker oss helt ufattelig mye. Så selvfølgelig er han flammende vred på all urett som skjer. På urettferdighet og vold og undertrykkelse. Og når vi selv gjør oss selv og andre vondt. Guds vrede er et uttrykk for hans kjærlighet. Det er derfor han ga seg selv på korset. For å overvinne ondskapen og dødskreften og begynne på skapelsen av en fornyet verden. Noen ganger når jeg skal snakke om en hypotetisk unge denne uka som jeg fulgte hjem fra skolen, så hade den ungen lite för få reflekser ifølge morens standard och det började bli lite mørkt. Och så löpte den ungen ett stycke föran. Och så började jag ropa liksom. Du måste gå in till sidan. Det kommer bil. Jag började ropa. Jag sikkert visst någon hade hört mig ropa så tyckte han var jättesinna. Jag var inte sinna, jag var liksom jag var bekymrad, skönare för ungen min. På samma måte är Gud klart att vred då han ser att vi håller på att gör oss gärnt eller när vi gör ting som är som skader oss eller andra. Jeg nærmer meg slutten her nå. Men når Guds vrede nevnt i Gamle Testamentet, det stort sett som et uttrykk for de naturlige konsekvenser av folks ulydighet. I det nye testamentet vreden nevnt som noe i framtiden, ikke som noe som rammer Jesus. I framtiden skal Gud en gang for alle dømme verden, og Gud skal dømme rettferdig. Og halleluja for det. Det gir håp om oppreisning for alle som lever i helveter her og nå. Og vi får snakke mer om dommen en annen gang. Men et av de største problemene jeg har med en forenklet, lettvint, tradisjonell evangelikal forståelse av himmel og helvete, at det virker som om drittsekkene slipper for lett unna. du med? Drittsekkene slipper for lett unna, til synlatende i hvert fall. Det kan en der karikatur, men det det mange tenker. Det gjør ikke noe om du rasist eller sexist, så lenge du tror på Jesus. Da du på vei til himmelen, liksom. Da du på himmelekspressen, da du billetten. Nei, jeg tror det forferdelig å være kristen rasist på dommens dag. Det kan hende du kommer fram. Men det kan være du trenger noe rensing. En type ild eller noe. Katolikkene tok ikke konseptet skjærsilen ut av luften. Men ut fra blant annet Korinterbrevet, selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Så fordi det ikke noe du ønsker å oppleve, så burde du begynne å gjøre noe med rasismen din her og nå. Skjønner du? Men mer om det en annen gang. Låsangsteamet kan komme fram. Hvordan skal vi oppsummere disse to søndagene? Nå har jeg ingen anelse hvor lenge jeg har prekt. Kortere enn jeg hadde trodd. Da kan jeg si litt til. Punkt 4. Nei, hvordan skal vi oppsummere disse to prekenene? Om forsoningen. Jo, jeg vil foreslå, la oss møtes ved bordet. Til nattverd. Ikke med en Gud som trenger mat. Ikke med en Gud som trenger at vi offrer noe, men en Gud som gir mat. Jesu kropp gitt for deg. Jesu blod utøst for deg. Og så kommer vi fram, og så dulter vi litt bort til hverandre på veien. Og så åpner vi våre hender, og så tar vi imot. Og så det ingen seierspall her fremme. Vi alle like innenfor korset. Mennesker i radikalt behov av frelse. Og som Jesus sa til disiplene sine, og som jeg overbevist om at han her nå også, og sier, jeg har lengtet inderlig etter å feire dette måltidet sammen med dere. Og det skal vi gjøre nå, men før vi gjør det, la oss reise oss opp. Og så skal vi, før vi går til bords, gi Gud takk og ære gjennom lovsang og tilbedelse. Og hvis du tenker at nå må jeg bare stå og tenke litt, så gjør det. Men hvis du vil, og hvis du kan, bli med å gi Gud ære.